طلب ونكسن دقيستيال كورس ودوادة إذا عادة قلبتها قيبتها في الصومالي كي فيو ايه ويدن كي مريسا واشنطن
وقرب خميسة عشان إلا باتنكا بيش جون سنة كلابضو كوني إلا باتنكا ساعد أفريكا دبري وحيت المامي ساك أفرتي قلب نمو أو قواه وحنا نقدر جيسني سان موجوده حق جابن تطبيق يتبانك يسجل يتبانك متر بان فما يذا مقالوا ينك جيس كأفريقيا قار يبقى إنترنت ك voasomali.com إذا عدى قلبنا موحد الناس عطينا يا حسين برأي هذا يعني جو نور حسن نور
وبدأت تعدينا قلبتكم مقلي دونتانا وحاكم إلى قيبتي لبعض أي ورئيس دير أو أرية لأنه هو كان كنا بتقولي ده الدولة دي كان كسومالة ده إثيوبيا
ويشرين نسكر عيا كدعي أنت بدن هذا سدح ده اللبا ويران اللبا ميلات وعليسي سونق لغني هذا سلحي رأس هذا سوقات آج سوكله تي وآج عراد يعني قتل دير كدعى ذي نصيب دره
وحكالي او عاد مقل دونتان برنامج كي بندق VOA او ان كو ايجينو سامين تسيحو جي سني سي او تركو كلي هاي سياسة دا دلالك بريغا دحا ايو دوني دي اسلامك
كسوني دا عالمك اسلامك دالك تركيغا وحانا مسانا هاي اينا تمدكي دي حسبيغا AKB مركو طلادكو قوليسي وردوغا نوحو كشاقية انو ديبو حوجيو ديبنا اصو نولاي دين تا اسلامك دالك تركيغا قديهيسا كدبنا وحاو كشاقية انو حريركي واناكسانا عالمك اسلامك دالك تركيغا كدحي وديب اصو عليو
مركي ودبي اي حرمك COVID-19 ايات ستو كلا مغلي دونتان
حبنتي دود دقابن برنامج كدقترك ويدي يقضبك لأيان ادين هنا بلس مرك هوري كسو دواد وركي عالمك او ينو اقريو جمال احمد عثمان
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku casuumay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inay ka soo qayb galaan shirka golaha amniga qaranka oo ka dhici doona magaalada Muqdisho sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha shirkan ayaa qabsoomi doona inta u dhaxaysa 5 ilaa 8 Luulyo sanadka 2020 waxaana ajendiisu yahay sidii wadatashi ballaaran looga yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka amniga dagaalka ka dhanka ah argagixisada dhameystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha wadanka shirkan waxa uu yimid 3 maalmood ka dib markii isniintii ay qaab online ah ku kulmeen madaxda dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowlada federaalka ee Soomaaliya safarada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa 9kii bisha June waxay ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu sida dastuurka uu qabo kulan la yeesho dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dowlada federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaan wali si rasmi ah uga wada hadlin arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabeecadda sanadkan safarada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa beenisay in la bedelay danjirada Donald Yamamoto afayeenu hadlay safarada ayaa VOA u sheegay in ambassador Yamamoto uu wali yahay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya wixii su'aalaha ku saabsan safiir la magacaabo iyo mustaqbalka waxa ka jawaabi karaya aqalka cad uu yiri afhayeenku caadiyan safiirada Mareykanka waxa magacaabaa aqalka cad waxana ansixiyaa aqalka sare ee Kongreeska ee sanadka waana howl qaadan karaysa dhowr bilood danjir iyo mamoto ayaa muddo dheer ahaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka dhawaan waxa soo baxay warar sheegaya in la bedelay danjir iyo mamoto oo hadda ay safaaraddu beenisay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in aanu u dulqaadan karin faragelinta military ee Turkiga ka wado dalka Liibiya waxana uu ku eedeeyay in aan kara ay ku dheelayso ciyaar khatarteeda leh Macron waxa uu sheegay in uu wacdiyay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan in Turkiga uu ka horyimid dhammaan heshiiskii lagu gaaray Berlin iyo cunqabateyntii hubka ee qaramada midoobay oo meel khalad ahina ay hadda xaaladdu ku sii socoto Turkiga ayaa taageeray dowladda caalamku aqoonsan yahay fadhigeedii yahay caasimada Tripoli halka Francisco iyo xulufo kale ay taageeraan hoggaamiyaha ku xadka Khalifa Haftar uu isku dayay inuu abgambiyo dowladdaasi hase yeeshee dhawaanta ciidankiisu ay jab kala kulmeen ciidamada dowladda kadib markii ay taageero ka heleen ciidamada dowladda deeradaha aan duuliyaha la socone droneska ee waddankaasi Turkiga kuwaas oo beegsaday saldhigyo ay lahaayeen ciidamada Khalifa Haftar gudoomiyaha gobolada Waqooyi Bari ee dalka Mareykanka ayaa ku amray in dadka booqanaya gobolladaasi ay ka yimaada gobolada qaar ee waddanka Mareykanka inay muddo 14 cisha is karantiilaan arintan ayaa lagu gulleeyay si markaasi looga feejignaado in coronavirus deganadaasi uu ku sii faafo gudoomiyaha gobolada New York, New Jersey, Connecticut ayaa shalay arbacadii waxa ay sheegeen in gudoomiyashaasi ay soo saareen awaamir roo cusub oo lagu soo rogayo dadka ka imaanaya 8 gobol oo waddanka Mareykanka
waxana lagu baaqay muddo 14 cisha in ay deganadooda ay isku karantiilaan marka ay goboladaasi soo booqanayaan hadii kale ay ganaax la kulmi doonaan ganaaxaas ayaa ka mid ah in ay marka ilaa $100 Americanka lagu ganaaxi doono hadii ay sidaasi sameeyaan waayaan arintan waxa lagu goleeyay in laga feejignaado in coronavirus deganadaasi uu ku sii faafo iyadoo Americanka uu diiwaan geliyay tiradii labaad ee ugu badnayd ee kororka COVID-19 kiisaska la xiriira tan iyo bishii March afayeenu hadlay aqalka cad ee Americanka Jed Dere ayaa sheegay in amarka karantiilada uu rajaynayo in aysan noqon mid madaxweynaha Americanka Donald Trump saameyn doonta sababtoo ah isagoo dhowaantan kasoo laabtay booqasho uu ku tagay gobolka Arizona waxaana la qorsheynayaa in uu gaaro gobolka New Jersey isbuucan dhammaadkiisa
warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta
sida intii dhegeystayaal ku maqashay dadkani saaka waxaanu ku sii daynay waraysi aanu la yaranay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Dr. Xuseen Xaashi Qaasim waraysigaasi ayuu kaga waramay xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanka iyadoo ay jiraan isku dhacyo meelaha qaarkood bulshooyinka deegaanka dhexmaray haddaba kusoo dhawaada qaybta labaad ee waraysigaasi oo dheeraa oo wariyaha VOA ee magaalada Buuraba Xaashim Sheekh Cumar Good oo hadda socda shaqo ku jooga ismaamulka Soomaalida uu la yeeshay Dr. Xuseen Xaashi
waxa jiray meelaha ugu badan ee dadku ku dhinteen deegaanka isku dhacaydu ka dhaceen waxa kamid ahaa raaso iyo salaxaad oo rabadaanti ay isku dhaceen dadna ay ku kala dhinteen waxa kamid ah dhoobaweyn waxa kamid ah feerfeer oo u dambeysay sida aad soo tilmaantay hadii loo xalilay hadii wax dambe ka soo noqdaan maxaa tallaabeed qaadi doontaan maxaa safarin u diraysaa dadka shacabiga guud ahaan deegaanka Soomaalida dhinaca nabadgelyada la xiriira
hadaan ku horreeyo arintan saddexda meelood hadda soo qaaday way jireen isku dhacyo ka dhacay inta badan hadda saddexdooda laba ugu yaraan laba meelood waa culaysay soo noqnoqonayay hadda salaxaadi raasaata soo qaata aagaasoo kale tee waa aag colaad yacni qoto dheer ay ka dhacday nasiib darro oo dad boqolaal ama kumanaan kumbaan maqlayay 3000 tiro yani ka badan maqlay hadda ka hor inay day wax ku mataqaana wax ku noqdeen marka waa culays 20 sano socday weey anagu hadda marka meeshaas maalinka dhaweyd Ramadaan tahay wax ka dhaceen gurmad baa la sameeyay in la xakameeyo hawshi xakamaynta waa lagu goleystay oo wax hadda culays oo oo mataqaanaayay ka jira oo aan ahayn in xakamayntaana la adkeeyo nabad waartana la helo ma jiraan xakamayntii marka aan leenahay waa la adkeeyay waxa weeye dhiigi daadanayay baa la joojiyay meeshii ciidan dadka kala dhexgalaa la geeyay maamuladii baa la isu keenay odayaashii oo xakamayntii Ilaahay ha ku sii wadee waa lagu guuleystay waxaa kale oo la sameeyay nidaam bal xal waara lagu raadiyo walaadna la wataa sanad socoti ama in ka badan ba ay leeyihiin bulshada qaar way socoti waxani taa in xal waara loo raadiyo halka waara marka raasiis la xalo kale wuxuu noqday aagaas in dad lagu tilmaamay labeenti Soomaaliya la soo ururiyo oo labada dhinacba ay kalsooni ku qabaan gudigaas ayaa ku jira hawshii tan feerfeer waa lagu jiray lafteed oo aniga booqday ka waraysiin hadda waxaa isla fadhiya mas-uuliyiintii dhankan gobolka Shabeelle heer deegaan madaxdii mataqaanay ka tagtay ciidamadii qaranka iyo ciidamadii gaarka ah ee deegaanka oo doodhinaca iyo dawladda Hirshabeelle iyo dawladda Soomaaliya oo xubnaha ka socda ciidamada iyo mas-uuliyiin dhanka kale ka timid oo ka wada hadlaysa meesha maadaama xad tahay ama xad u dhowdahay yani agagaarkaasi waxa ka dhacayna uu yahay waxa loo baahan yahay in laga wada socdo in laga wada hadlo sida iyadan xal waara loogu helo way hadda ka hor dhibaato ma ka dhacay dad ma ku dhintay iyadan waxyaabahan ku sheegay aasna ee aan uun tan kale ku saabsan de farriinta guud ee dowladda Soomaalida shacabkeedu noo shacab la iska warhayo farriinta guudna de waxa weeye waa farriin nabadeed laakiin si guud marka la eego dowladda Soomaalidu hadda maadaama ay marka la barbar dhigo meelo badan ay nabadeed fiican tahay waa in nabadaan la ilaashado sidan lagu sii wado deegaameen cusub oo kale aan la sameynin maadaama khilaaf ka yimaado oo heer cabinet lagu gaamiyay in hadda deegaameen cusub aan la sameynin ma aha in horumar la diiday in wax la dhiso laakiin hadii ay khilaaf iyo dhibaato keenayso bal intan xilliga kala guurka lagu jiro golaha fulinta marku si fiican u eego xaalada hadda deegaameen cusub oo amar mid raashin lagu raadinayo ama mid matalaad hadda aan jirin lagu raadinayo in mataqaanay la joojiyo
kaasi waxa uu ahaa hoggaanka nabadgelyada dawladdeenka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo uu warramayay wariyabihi oo eeda Haashim Sheekh Cumar Kood
haatanna wararka la xiriira COVID-19 saddex gobol oo ku yaala bariga dalka Mareykanka ayaa ka codsaday dadka ka imaanaya gobolada kale ee uu ku badan yahay xanuunka COVID-19 in si iskood ah ay isu karantiilaan muddo 15 maalin ah. Faahfaahinta arrintan iyo wararkii ugu dambeeyay ee COVID-19 waxaa soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Gobolada New York, New Jersey iyo Connecticut ayaa ka codsaday dadka tagaya goboladaasi ay ka imaanaya gobolada kale ee uu ku badan yahay cudurka COVID-19 inay karantiin iskeliyaan muddo 15 maalmood ah. Qaar ka mid ah gobolada ku yaala Koonfurta iyo Galbeedka Mareykanka ayaa laga soo sheegayaa in dad badan uu ku dhacay cudurku, iyadoo ay sare u kacday tirada dadka u dhimanaya COVID-19. Gobolada uu sida weyn u saameeyay xanuunkan ayaa kale ah gobolada Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, North Carolina iyo South Carolina iyo weliba Texas iyo Utah. Go'aanka saddexdan gobol ayaa ku soo beegmay iyadoo oo maalin qura ay 60,000 oo qof laga helay COVID-19, tiradan ayaa ahayd tii u badnayd tan iyo dabayaaqadii bishii Abriil. Jaamacadda gobolka Washington ee galbeedka dalka Mareykanka ayaa daraasad ay sameysay ku saadaalisay in tirada dhimashada ee gudaha Mareykanku ay gaari doonto 180,000 oo qof bisha Oktoobar. Dowladda Mareykanka ayaa safka hore uga jirta dalalka uu saameeyay xanuunka COVID-19. In ka badan 2 million oo qof oo ku nool Mareykanka ayaa laga helay xanuunka, iyadoo 120,000 ay u dhimatay. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in lagu wado in tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka ee adduunku oo dhan ay toddobaadka dambe gaari doonto 10 million oo qof. Hay-adda ayaa arrintaasi ku tilmaantay mid walaac badan abuureysa una baahan in laga taxadiro.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A-da waxa uu ku saabsan yahay saameynta sii xoogaysanaysa ee uu Turkigu ku leeyahay siyaasadda dalalka Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa soo diyaariyay soona jeedinaya.
Kontu waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno saameynta sii xoogaysanaysa ee uu Turkigu ku leeyahay siyaasadda dalalka Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka. Tan intii ka dambeysay kacdoonadii dalalka carbeed ee xilka looga tuuray madaxdii muddada badan ka talinaysay dalalkaasi sanadkii 2011-kii waxaa si weyn u muuqda saameynta ay dowladda Turkigu ku yeelatay Bariga Dhexe. Laakiin sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay shuruucda caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain, Turkigu weligiiba door muhiim ah ayuu ku lahaa siyaasadda dunida Islaamka.
Waxaan aaminsanahay dalka Turkigu inuunan marnaba ka maqnayn siyaasadda Bariga Dhexe. Kasoo bilow waqtigii uu Cusmaaniyiinta ee uu ka talinayay isagu inta badan deegaanada Bariga Dhexe iyo isbedeladii siyaasadeed ee dunidan aanu ku noolnahay ay soo martay dagaalkii koowaad ee adduunka, kii labaad iyo dagaalkii qaboobaha, kadibna marxaladaha siyaasadeed ee isbedelay lug buu ku lahaa ilaa iyo maanta xaaladda siyaasadda ee caalamku uu marayo. Waxaa keentay Turkigu inuu awooddiisa muujiyo oo uu Bariga Dhexe iyo caalamka Islaamka ahba ku fido. Isbeddelka siyaasadeed ee maanta taagan waxay noqotay in lagu gorgortamo beeshii caalamka, dalka Suuriya oo jaar la ah ahamiyad weynna u leh dalka Turkiga. Waxaan ogsoonahay dagaalkii uu ku qaaday Kurdiyiinta dalka Suuriya ee uu iska ilaalinayay inay garab siiyaan dadka Kurdiyiinta ah ee Turkiga ku nool ama dib loo soo neelayo jabhadii loo jiray BKK inay noqotay mid quwaddiisa ugu weyn oo kusoo bandhigay Bariga Dhexe ay noqotay dhinaca militariga. kadib waxa soo baxday in labada qaybood ee golofka ama in gobolada khaliijku u kala baxsan yihiin inuu mid taageeray oo uu taageero buuxda siiyay markii cunaqabateynta baahsan la saaray dalka Qatar oo aan ogsoonahay in la go'doomiyo dhinac dhaqaale iyo dhinac walba. Waxa uu awood military ka sameystay oo aad u ballaaran dalka Qatar, waxa uu gacan saar weyn la yeeshay dalka Qatar, taa waxa keentay in uu markaa saameyn weyn ku yeesho maadaama ay khaliijku u kala baxay laba qaybood, qayb uu isagu noqdo, qayb uu hoggaamiyo bariga dhexana siyaasadiisu uu ku kontrolo.
Burburka boqortooyadii Cismaaniyiinta 600 oo sanadood ka talinaysay dunida Islaamka ayaa wiiqay saameyntii uu Turkigu ku lahaa dunida Islaamka. Burburkaasi ayaa waxaa kaalin weyn ka qaatay dalalka reer galbeedka iyo khilaafaad ka jiray gudaha boqortooyada, sida uu sharaxayo Cabdicaziz Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
dabcan dowlad 600 sanadood jirta waxaa iska dabiiciya inay maareeytay marayso maraxil kala duwan oo waqtiyada qaarna ay awoodoodu sareeyayso, waqtiyada qaarna ay awoodoodu ay hoos u dhacayso. Waxaa la tilmaamaa sababahaasi inay u kala baxsanaayeen sababo gudaha ka dhex jiray dowladda Cusmaaniyada iyo sababo dibadda ka imanayay oo dhibaatooyin xagga dibadda kaga imanaya bay ahayd. Sababaha gudaha waxaa la tilmaamaa inay jireen khilaafyo soo kala dhexmaray hogaamiyeyaashii ka talinayay waqtigaas, hadday noqoto kuwii sarsare iyo hadday noqoto kuwii gobolada ama ismaamulo hoosaadkii ay iyaga hoos imanaya hadday tahay, oo khilaafyo soo kala dhexmaray oo qaarkood markaa ay ku fikirayeen inay goostaan oo ay goni goosad ay sameeyaan ayaa kamid ahaa. Waa sababaha gudaha iduna iska jirtay sababo dibadda kaga imanayay oo ah dagaalo joogta ah oo lagula jiray dowladdaas. Reer galbeedku ay kula jireen oo maaragtay isku kaashanayeen dowladihii waqtiga jiray sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka oo iyagu isku kaashaday kana shaqeynayay in maaragtay ay dowladdaas baabi'iyaan.
Dadka falanqeeya arrimaha bariga dhexe ayaa ku kala aragti duwan sida ay u arkaan ujeedada ka dambeysa faragelinta iyo saameynta uu Turkigu ku leeyahay dalalka bariga dhexe iyo dunida Islaamka, iyada oo khubarada qaar ay u arkaan in Turkigu uu leeyahay dara dhaqaale, halka kuwa kalena ay tilmaamayaan in ujeedada Turkigu ay tahay in uu awood ku yeesho gobolka iyo siyaasadda caalamiga ah, sida uu sharaxayo Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha caalamka Islaamka kuna sugan dalka Australia.
Danta uu ka leeyahay Turkigu dalalka uu saameynta ku leeyahay waxaynu oran karnaa waa mid isugu jirta mid awood raadis iyo mid dhaqaale raadis labadaba. Haddaynu dib u eegno taariikhdii Turkigu, intii uu soo jiray saameyn ballaaran ayuu ku lahaa wadamada bariga dhexe. Inta badanna dalalka maanta dunida carabta Turkigu isaga ayaa ka talin jiray xilligii ka dambeysay dagaalkii koowaad ee adduunkana, markii uu xukunka dalkaasi uu qabtay markii khilaafadii Islaamku ay burburtay ninkii la oran jiray Kemal Ataturk. Waxa uu u jihaystay isagu dhinaca reer galbeedka oo uu qaatay siyaasad uu dalkaasi ku bedelayo oo nidaamkii iyo dhaqankii hore ee dalkaasi haystay uu uga guurayo kan reer galbeedka. Intii Turkigu uu dagaalkii koowaad adduunka uu hoos u dhacay ilaa iyo xilligii uu imanayay Tayyip Recep Erdogan, dalka Turkiga siyaasadiisu waxay ahayd mid aan danayn wixii dibadda ah. Hadiyo jeerna waxa uu dalka Turkigu danayn jiray arrimaha gudaha iyo arrimaha reer galbeedka oo uu ku biiray xataa ururka NATO. Hase yeeshee, intii uu yimi Tayyip Erdogan waxa isbedelay siyaasadii dalka Turkiga. Dhaqaale ahaan dalka Turkigu wuu isbedelay, siyaasad ahaan wuu isbedelay. Turkigu gudaha ayuu iska nooleeyay oo dhaqaalihiisii kor u soo qaaday. Turkigu markii uu gudaha ka noolaaday ee uu dhaqaalihiisii kobcay ee uu xoog yeeshay oo deyntii lagu lahaay caalamka inta badanna uu iska bixiyey, wuxuu u jihaystay in uu raadiyo awoodda dibadda, suuqad inuu raadsado. Markasta oo dhaqaalaha waddanku kor u kacana, awooddiisa ciidan iyo tan military kor bay u kacdaa, waxaana uu hungureeyaa dalkaasi in uu waxyaalo fara badan oo uu xilliyadii hore ka jeestay in uu haddana dib ugu soo noqdo. Waxaynu arkaynaa dalka Suudaan, jasiirad dhan oo ay Turkidu berigii hore badda cas ay ka maamuli jireen ayay dib ugu noqdeen, oo ay dooneen in ay dib u hagaajiyaan oo ay saldhig ka dhigtaan. soomaaliya waa tan oo turkigu uu dib ugu soo noqday xilliyadii hore ee uu turkigu badda cas iyo badda cad labadaba awoodda ku lahaa. Waa taariikhi hore lasoo maray, laakiinse inuu dib ugu soo noqdo turkigu waxaa u saamaxday awoodda dhaqaale ee uu helay xilligan iyo awooddiisa military oo muddooyinkan u dambeysay xagga technology-yadana uu kasoo wax badan ku soo daray.
Kalsoonida ay dalalka Islaamku ku qabaan dowladda Turkiga ayaa ahayd mid sii xoogeysanaysay tan iyo markii talada dalkaasi uu qabtay xisbiga AK Party ee madaxweyne Erdogan, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo isagu ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Kalsoonida caalamka Islaamka ee dalka Turkiga ah waxaan aaminsanahay inay timiday kadib xisbiga AKP markii uu talada ku guuleystay. Urdigan wuxuu ka shaqeeyey inuu dib u xoojiyo dibna u soo nooleeyo diinta Islaamka dalka Turkiga gudihiisa, kadibna waxa uu ka shaqeeyey inuu xidhiidhkii wanaagsanaa ee caalamka Islaamka ee dalka Turkiga ka dhexeeyey uu dib u soo celiyo. Waxa kale oo uu soo celiyey inuu taakulo u geysto ama caawinaad ka geysto dalalka Islaamka ah ee tabarta daran. Waxa tusaale inoogu filan dalka Soomaaliya oo waqti ay aad abaaro ba'an uga jiraan dhibaatooyina uga jiraan uu noqday dalkii kaliyaata ee garab siiya, weliba uu ka dego caasimada dalka cududdiisa awoodeedna uu muujiyo, weliba uu ka geystay oo nagsoonnahay dibudhi siyaasadeed mid dowladeed iyo mid ciidanba, ilaa iminkana uu yahay dowladda keliya ee ay ku tiirsan tahay dalka Soomaaliya. Taas waxa ay keentay in dalalka Islaamka ah ay isha ku hayaan, kalsooni badanna ay ku qabaan dalka Turkiga ah. Waxaan aragnaa dalka Liibiya maanta in xukuumaddii ay aqoonsanayd beesha caalamka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysaay dagaaladii lagu hayay iyo weliba guulihii badnaa ee lagaga haystay dulal badan inuu maanta isagu aad gacan uga geystay, gacantoodana ku soo celiyey, awood badanna uu muujiyey inuu dadka Islaamka dhiiggiisa u hurayo siyaasadiyan iyo caqliyan iyo weliba maaliyan.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay barnaamijka bandhigga v o a.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhigisan kartaan bugeena v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da.
ilayska v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaan maraynaa. haatanna aan ku yara nasanno heestani dabacsan.
ruuxay maamushaayo harwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midibto kuwaysta hadoo meel bun kaga tegin midigtow kuwaysta hadoo meel xun kaga tegin miftaaxii wadnaha bow mowlahayga siiyo dhigmadowga beerkiyo waygu wadaa mushaaxdo waa malaayiginantuye ruuxay maamushaayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midigtow kuwaysta hadoo meel xun kaga tegin midigtow kuwaysta hadoo meel xun kaga tegin intow muuna leeyahay hablamiiga joogiyo intow muuna leeyahay dumarka magaalada walle maana oo kale kama muuqanaysi ruuxay maamushaayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay
VOA.
haatanna haddaan guda galno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku casuumay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir inay ka soo qayb galaan shirka golaha amniga qaranka oo ka dhici doona magaalada muqdisho sida lagu sheegay qoraalka madaxtooyada shirkan ayaa qabsoomi doona inta u dhexeysa 5-8 luuliyo sanadka 2020 waxaana ajendihiisu yahay sidii wadatashi ballaaran looga yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka amniga dagaalka ka dhanka ee argagixisada dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha waddanka shirkan waxa uu yimid 3 maalmood kadib markii isniintii ay qaab online ahay ku kulmeen madaxda dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo dowladda federaalka ee soomaaliya safaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa 9-kii bishan juun waxay ugu baaqday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu sida dastuurka uu qabo kulan la yeesho dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaan weli si rasmiya uga wada hadlin arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabeeqada sanadkan safaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa beenisay in la bedelay danjira donald yamamoto afhayeen u hadlay safaradda ayaa v o a u sheegay in ambasador yamamoto uu weli yahay safiirka maraykanka ee soomaaliya wixii su-aalaha ku saabsan safiir la magacaaba iyo mustaqbalka waxaa ka jawaabi karaya aqalka cad uu yidhi afhayeenku caadiyan safiirada maraykanka waxaa magacaba aqalka cad waxaana ansixiyay aqalka sare ee kongareska ee senatka waana howl qaadan karaysa dhowr bilood danjira yamamoto ayaa muddo dheer ahaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka dhowaan waxaa soo baxay waro sheegaya in la bedelay danjira yamamoto oo hadda ay safaaraddu beenisay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inaanay u dulqaadan karaynin faragelinta militari ee uu turkigu ka wado dalka liibiya waxaana uu ku eedeeyey inaan kara ay ku dheelayso ciyaar khatarteeda leh macron waxa uu sheegay inuu u cadeeyey madaxweynaha dalka turkiga erdogan in turkiga uu ka hor yimid dhammaan heshiiskii lagu gaaray berliin iyo cunqabateyntii hubka ee qaramada midoobay oo meel khalad ahina ay hadda xaaladdu kusii socoto turkiga ayaa taageeray dowladda caalamku aqoonsan yahay fadhigeedu yahay caasimada tripoli halka faransiisko iyo xulufo kale ay taageeraan hogaamiye kooxeedka khaliifa xaftar uu isku dayayay inuu afgembiyo dowladdaasi hase yeeshee dhowaantan ciidankiisu ay jab kala kulmeen ciidamada dowladda kadib markii ay taageero ka heleen ciidamada dowladda deeradaha aan duuliyaha la socon ee droniska ee waddankaasi turkiga kuwaas oo beegsaday saldhigyo ay lahaayeen ciidamada khaliifa xaftar
guddoomiyaasha gobollada waqooyi bari ee dalka maraykanka ayaa ku amray in dadka booqanaya goboladaasi ee ka yimaada gobolada qaar ee waddanka maraykanka inay muddo 14 cisha iskarantiilaan arrintan ayaa looga gol leeyahay si markaasi looga feejignaado in coronavirus deegaanadaasi uu kusii faafo guddoomiyaasha gobolada new york new jersey iyo connecticut ayaa shalay arbacadii waxa ay sheegeen in guddoomiyaashaasi ay soo saareen awaamiro cusub oo lagu soo rogayo dadka ka imaanaya 8 gobol oo waddanka maraykanka waxaana lagu baaqay muddo 14 cisha in ay deegaanadooda ay isu karantiilaan marka ay goboladaasi soo booqanayaan haddii kale ay ganaax la kulmi doonaan ganaaxaas ayaa ka mid ah in ay marka ilaa iyo $1,000 maraykanka lagu ganaaxi doono haddii ay sidaasi sameyn waayaan arrintan waxaa lagu gol leeyahay in laga feejignaado in coronavirus deegaanadaasi uu kusii faafo iyadoo maraykanka uu diiwaangeliyey tiradii 2aad ee ugu badnayd ee korarka covid-19 kiisaska la xiriira tan iyo bishii march afhayeenu hadlay aqalka cad ee maraykanka jed dere ayaa sheegay in amarka karantiilada uu rajaynayo in aysan noqon mid madaxweynaha maraykanka donald trump saameyn doonta sababtoo ah isagoo dhowaantan kasoo laabtay booqasho uu ku tegay gobolka arizona waxaana la qorsheynayaa in uu gaaro gobolka new jersey isbuucan dhammaadkiisa
warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta
madaxweynaha faransiiska ayaa sheegay inaanay u dulqaadan karin faragelinta militari ee uu turkigu ka wado dalka liibiya waxaana uu ku eedeeyey ankara inay dheelayso ciyaar khatarteeda leh macron waxa uu sheegay in uu u caddeeyey madaxweyne erdogan in uu turkiga ka hor yimid dhammaan heshiisyadii lagu gaaray berliin iyo cunuqabateyntii hubka ee qaramada midoobay meel khalad ahna uu kubadda u laadayo haddaba halkee ayay xaaladda liibiya maraysaa cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan ku eegaya
marka la faalaynayo dagaalka ka socda liibiya taageerada uu turkiga muruq iyo maalba isla dhinac taagay dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay magaalada tripoli su-aalo badan ayay dadku isweydiinayaan waa maxay ujeedada dhabta ah ee ankara ay isu barbar taagtay dowladda liibiya ahmiyadda koowaad ma shidaalba madan istaraatiijiyad ayaa ku jirta meesha, mise turkigu waxa uu doonayaa inuu soo celiyo awoodii cusmaaniyiinta? Haddaba waa maxay ujeedada dhabta ah ee turkigu uu ka leeyahay liibiya? Dr. Sacad Sheikh Cismaan Nuur oo ka faallooda arrimaha caalamka ah oo iyo carabtaba oo degan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka ayaa jawaabta eegiya.
Ujeedada runtii aan laga baxsan karin ee xaqiiqada ku taagay waxa weeye, Turkiga meesha waxay u galeysaa laba arrimood. Hore waa mid dhaqaale, leano iyaga dhaqaalihiyadii liitaa oo isaga dhiirihii ayaa hoos u socda oo gaadhay iminka doolarku in lagu sarifo inta 7 liire ka badan. Mucaarado gudaha dalkiisa joogtaa way jirtaa, ragay saaxiibahayeen ku jira oo ra-iisul wasaarihiisu ku jira oglo oole sidan dalku ku socon maayo. Dhibaatooyin noocaas ah ayaa dagaalkii Suuriya uu la galay ee imanka uun maahay waa dowladdii labaad ee carbeed uu dagaal la gelaya ee dowladdii Suuriya kula dagaalamayeena wuu ku fashilay runtii. Xuquuqda uu ka helay waxa weeye kuwa imanka uu soo qaatay Liibiya waa kuwii ka dagaalamayay dowladda Suuriya kasoo horjeeday isaguna uu gacan siinayay 7,800 imanka galay.
Turkigu khamaar ayuu cayaaray markii uu gudaha u galay Liibiya. Baarlamaanka dirqi ayay ku aqoolaadeen, waxa iyaguna markii hore ka soo horjeestay xisbiyada mucaaradka ah. Dadka ka faallooda siyaasadda arrimaha Turkiga qaarkood ayaa aaminsan in uu Turkigu ku guuleystay khamaarkaasi, hase ahaatee sidaasi ma tahay? Waa kan mar kale Dr. Sacad.
Weli farriinka macaweyn dagaalkani waa bilow. Waxa weeye meel buu dagaal ku soo qaaday ay joogaan oo la yidhaahdo Khalid Military Al-Wati la yidhaahdo, mala 4 sanadood horteed Maraykanku meesha dhisay oo waxa weeye waa Saldhig Military. Laba filaan ayuu dagaal culus ugu qaaday, dabadeedna qoladii la dagaalamaysay Jeneraal Xaftar watay iyagaa iskaga soo baxay oo arkay meeshii inaanay dagaalka maanta ku gacan sareynin. Laakiin halkaasuu joogaa siduu u soo dhaafana waa adag tahay. Intaa dabadeedna dunida dawarkii waa isbedelo. Waxa dowladda masalan masar maalin dabeed war cad bay sheegtay, waxay yidhaahdeen haddii aad soo dhaafto magaalada la yidhaahdo Sirt iyo Aljufra la yidhaahdo waa eriyada ay uga soo baxeen, iyagu waa naga soo baxay ilaa kabaq dhigba in laga qabsaday, anaguna dagaalka waa soo galaynaa, halkaasaanu kaga hor imaneynaa. Taasi istaraatiiji ahaan arrintii oo dhan way bedeshay ilaa maalinka maanta, isagiina shibtiisa gola wuu aamusay. Wax cusub oo la sheegayna maynu maqalo xoog iminka meesha jooga. Xagga militariga, dad badan baa markii hore isu haystay militariga Turkigu inuu xoog weyn yahay oo magaranaysa aan la loodin karin. Qoladan masaaridi markay idhaahdeen anagu meesha waa soo galaynaa, dad baa isweydiiyey oo tuna ma ku guuleysanayaan. Waxaa jirta nashrad kasoo baxda halkan magaalada Washington oo militariyada dunida sheegta midba wuxuu yahay wuxuu haysto. Waxay yidhaahdeen militariga masaarida maanta militariyada jooga bariga dhexe waa ka labaad kama saarka Israa'iilo Soomaad garan. Marka waxay leeyihiin waa militari dagaal geli karaya, waxay tirinayaan waxay haystaan xagga xoogga badda, xoogga cirka, dayuuradaha. Haddii meedan ka ilaalalay dad badan oo dee raggii la socday Jeneraal Xaftar ee la dagaalamayay qoladan iminka uu Erdogan gacanta siiyeyna dhimay dhiman weli way joogaan.
Dowladda uu Faransiisku horkacayo ayaa aad uga xumaaday guulaha uu Turkigu ka gaaray Liibiya. Waxa aanu marar badan madaxweynaha dalka Faransiiska Macron ku celceliyay inaanay aqbali doonin waxa uu Erdogan ka wado Liibiya. Masar ayaa iyaduna iminka dhaqdhaqaaqyo militari wada. Ruushka laftiisa ayaa ka dalbaday inuu Mareykanku culeysaaro Turkiga si uu u dhimo howlaha militari ee uu ka wada Liibiya. Dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa meel taagan wadamo badan oo ku taxan Waqooyiga Afrika, iyaga laftooda waxay u muuqdaan inaanay raalli ka ahayn sida ay wax u socdaan. Waa kan dajire Maxamed Caalin oo degan magaalada Helsinki ee dalka Finland, kana faallooda arrimaha caalamka. Su-aashaas ayuu eegayaa.
Dagaalka dalka Liibiya ka socda oo lamid a dagaalka Yemen iyo dagaalka Syria oo intuba ay dowlado shisheeye gacanta ku hayaan. Haddaan markaan hoos u daadago dagaalka Liibiya ee hadda xukuumadda Turkigu ay leedahay guulaan ka gaarnay oo dowladdii beesha caalamku aqoonsaneyd waanu taageernay, ree wasaare Al-Sarraaji waan taageernay, xukuumaddiisii waan jabinay, ninkii mataqaanaa ahaa hogaamiye kooxeedka ahaa ee la dhihi jiray xaftar gobollo badan baan ka saarnay marka sheekadu saab ma aha sheekadu waxa weeye xuduudada wadamada la leh ayaa ka soo horjeeda turkiga waxa ka soo horjeeda masar waxa ka soo horjeeda faransiiska oo mataqaana dalalka dhan ee waqooyiga afrika gacanta ku haya ee liibiya xuduud kale leh sida tunis niger chad algeria waxa kaloo marinada mataqaana dadka taariibiga soo galay ee suudaan marka hadaan masar iyo faransiiska iyo raashi iyo mareykanku aanay turkiga isku si wax u arkin turkiga kaliya uu ku adkaanaysaa inuu liibiya nabad ka dhaliyo inuu meesha ka saaro jeneraal xaftar
dalalka taageersan jeneraal xaftar ayaa dadka qaar aaminsan yihiin in arrinkoodu yahay la jiifiyaana bannaan iyada oo tusaale ahaan faransiisku qayb weyn ka qaatay burburkii dowladdii ilaahay u naxariistay korneyl qadaafi iminkana ka soo horjeeda dowlad qaramada midoobay aqoonsan tahay dhinaca kale waxaa loo arkaa inuu turkiga laftiisu waddo qaldan jeexayo markaas labada dhinac midna aanu u danaynaynin shacabka liibiya
aad buu u mahadsan yahay cabdixaafid dacawil ismaaciil oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Sada colaadeed ayaa mar kale waxay ka soo cusboonaadeen deegaano ku dhow xadka Soomaaliya iyo Ethiopia, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Maamulka Hirshabeelle Soomaaliya iyo kan dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia ayaa wada dadaal ay kaga hortagayaan in xiisadaha ay sii socdaan. Haddaba yaa mudan in xalka colaadda uu raadiyo maamul dowladeed ama odayaasha beelaha? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah ganacsade Xasan Axmed Cali iyo Nabadoon Cumar Maxamed Hilowle. Waxaa hadalka ku hormaraya ganacsade Xasan Axmed.
Waxaa isleeyahay odayaasha dhaqanku howlahoodii Soomaalinimo oo loo aqoon jiray oo ay ahaan jirtay inay arrimahooda geed hoosta ku xaliyaan daacadna ay ka noqdaan wax badan baa iska bedelay. Odayaashii dhaqanku waxaanu ayaga la siyaasii noqday oo afaarihii iyo howlihii ay ku jiri jireen ka dhex baxay. Marka waxaa isleeyahay aniga arrintaas dhibaatada taagan dhaqanku sabab u ka yahay oo xalin karaa isleeyahay dad daacada oo soo baxa oo ah dowladda dhexe in arrinta xalin karto.
Waa maasan tahay Xasan. Haye
walaalkay Xuseen Xasan Dhaqana iyo ninka la yiraahdo walaalkay Xasan Axmed, marka hore waxaan idinku salaamaynaa, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Markaan mawduucu soo daadega, aniga ma qaba fikirkaas. Soomaalidu waxay tiraahdaa haan salkay ka talanta xaaji kasta oo la qabanaa waxaa inay hormuud ka noqdaan oo ay gacanta ku dhigaan oo ayaga maareeyaan laga rabaa odayaasha dhaqanka. Sidaasaan qabaa aniga.
Waa maadsan tahay Nabadoone. Xasan, waxaad tiri odayaasha dhaqanka maahan kaalintan miday wax ka qaban karaan, dowladda ayaa wax ka qaban karta. Haddii aad noo sababayso.
Waxaan ku sababaynaya odayaasha dhaqanku dhaqankii ahaan jireen oo cadaaladda ahaa oo isku federationka ahaa oo isku xirnaanta ahaa ma jiro, maadaama ay odayaasha dhaqankii ayagii qabiil qabiil kala noqdeen. Waa xalin kara inaan qabiil ahayn ma arintaa xalin karta. Ma aaminsani in odayaashu arintaas xal ka gaari karaan, sababtoo ah burbur badan baa la soo maray, dhibaato badan baa soo dhacday, dadkii geeduhu kala galay. Odayaashu isma aaminsana, oday oday aaminsan ma jiro. Arintaas waxaa is leeyahay inay soo farageliso dowladda dhexe ayaana xal ka gaari kartaa isle.
Nabadoono maqlaysa Xasan,
marna odayaasha lagama maarmo. Waxaad ogtahay adiga waxaan soo marnay burbur iyo dowlad la-aan soddon sano ku dhadhow. Intaas dowlad awood leh oo riglaho shaqaynaysa ma aysan jirin. Waxa wax maamulaya mar walba oo gacanta ku hayay waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka. Ayuu markaas aan tafiid lahayn oo maartay wax fulin ah oo ay adeegsanayeen ay lahayn ay wax walba colka inay kala qaadaan, iyadoo dhiig dhimasho ay jirto, dhiigga uu dhulka firaqsan yahay, dhaawaca uu daadsan yahay, ayaa inay dhex galaan ay colka kala qaadaan ay waxay ku soo celin jireen dadkii daaq hadii lagu diriray iyo haddii deegaan lagu diriraba. Dadka waxay u faansiin jireen in dadkaas dad wada dhashay ay yihiin, sina inaysan ku kala maarmin. Sidaas awgeed layskugu soo noqon jiray laguna caana maari jiray. Marka waxaan leeyahay kuwii hore oo saas u dhaqmi jiray, haddii hadda maanta dhaliil xataa la muujinayo shabeelku in meeshuu barta kuleeya ka yarna waa kuleeyahay, kuwan hadda jiray yaa la dhaliilina ayagaa mudana ha loo daayo wixii fulinayna dowladda iska laha fulis laakiin talada ayaga ha loo daayo odayaasha hana looga dambeeyaan intaas aan qaba
xasan waxa tiri odayaasha wax ma qaban karaan oo qabiilad ay u kala qaybsameen dowladda laftigeeda qabiilad isku yimid waay marka waxa dowladda ay qabaneyso oo odayaasha ay qaban karaan
odayaashu ma aha odayaasha la aqoon jiray sabanka bedelay madaba sabanku bedelay waxa islaaya anigu odayaashu ayaga u baahanba in seminar iyo la siiyo oo dhaqan cil seminar loo siiyo oo seminar qaataan ay arkaan Soomaalinimada iyo midnimada iyo dadnimada in wax gal tahay marka nin u baahan in seminar la siiyo dad ma xalin karo sanu aaminsanahay marka waxa islaaya odayaashu waxa u baahan seminarkaas waxaana dhex galay oo odayaasha dhaqankoodi bedelay waxyaalaha la leeyahay federaalka aw wax badan u dhimay odayaashii federaal markii la sameeyay waxay ka raaceen goobo ka noqdeen sidaa darteed waxa islaayay ma noqon karaan dhexdhexaad xalna ma gaari karaan in ayaga xal loo gaaro ayaga seminaar loo qabto oo wax badan laga bedelo ma ogi
marka nooca xalkii dowladda gaari karto
inuu xalkii dowladda gaari karto waxaa ka mid ah in isu keento odayaasha dhan oo ayaga wixii wax kala tamanaya xal laga gaaro dowlad dhexdhexaysan leelo kadibna dowladdu fulin bay leedahay wixii odayaashaas markii xal ka gaarta ayaga ay odayaashu qabanayaan dowladdu fulin bay leedahay laakiin odayaashu fulin ma leh sidaa darteed fulin bay u baahan yihiin wax walba
nabadoona maqlaysa xasan wuxuu yiri dowladdu fulinay leedahay odayaasha fulin ma lahan sidaa darteed waa in dowladda ay hoosha qabato
soomaalida weligeed waa soo jirtay intii soomaaliya jirtayna dowlad ma aysan jirin waxa wax dhaqaya mar walba loogu dambeeyey odayo ahaa waa meesha soomaalida ay ugu maamaadeen reer kaan oday lahayn addoon oday ahaa loo iibiya marka hadalkiisii horena waxaa ku jirtay odayaasha siyaasiyiin ay noqdeen kullu naasu ibnu zaban waaye zabanka uu ogolaanaya siyaasaddana inay ku milmaan dhaqankana ay xoojiyaan lagama maarmaan waa siyaasadda waad aragtaan hadda xildhibaanadii ayagaa soo xulo odayaasha dhaqanka dhaqankana way taagan yihiino mar allaale markay wax dhacaan dadka way istaago oo dadka dhex maro oo guwaabiyo oo wacyigeliyo waa wacyigelinna ayagoo u baahan yihiin oo dowladdii maxamed siyaad waad ogtahay waxaa lagu xereyn jiray aboorrey iyo xalane iyo maxaan ku yiraha ceel jaalle iyo lagu xereyn jiray marka bini aadan mar walba in la soofeeyo dadka hadalkaa lagu soofeeya birtana soofaa lagu soofeeya in dadka la soofeeyo waa muhiim kaalinkaas marka mida ayaga gabeen ma ahayn haddayba taas ay jirto xagga dowladdu kasoo noqdayaan qabaa aniga marka in la wacyo geliyo howshoodana loo madax banneeyo sibinaarada loo qabto ayaga dhaqan wixii laga sugo siyaasadana la wayba ku yeeshteen iyadana tixgelinteeda lagu siiyo mar walba meel walba aan loogu maarmin aniga midaas aan qabaa
xasan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee waqooyiga magaalada beledweyne ka dhacay maxaa la dhihi karaa kaalin oo dowladda ay ka qaadatay oo odayaasha marka la barbar dhigo ay kaga wanaagsanay dowladda
horta runtii ma hayno kaalin firfircoon hadda ay dowladda ka qaadatay weli ma hayno nama soo gaarin waa se sugaynaayo naxariista alla lagama quusto waxaa si jira odayaasha waagii dowladda siyaad barre jirtay waxay ahaayeen odayaal mishaariya oo la xukumo oo dowladda gacanta ku hayso burburkii markii la burburay nin walba oday buu iska soo noqday tobankii nin meel joogtaaba oday ninkaan oday noo haytiray waxaa sababta keenay odayaasha burburkooda wuxuu qaban la-yihiin ninaan oday u qalmin odayaasha waa la iska fiirin jiray waa la kontaroli jiray wax badan baa lagu baari jiray hadda maxaa soo dhex galay ariga markii orgi badan ku jirto kuwa waxaa jira qayliyo oo marata ariga laga ilaaliyo ariga laga saaro gooni loo xareeyo waxaas oo kale odayaasha soo dhex galay sidaa darteed odayaashu xal ma gaari karaan waxna ma xalin karaan waxaa ku dhex jira waxaan waxba istaahil maa ku dhex jira halkii roono jiraane waa laga awood badiyay wax maanta ka awood badisay marka waxaan leeyahay dowladda dhexe arintaas waa inay wax badan ka qabato oo odayaasha ay wax badan ka bedesho oo ay ku soo baxday dhibaatada taagan dowladdana waxaan leeyahay way ka seexatay dhibaatada taagan aad bay uga seexatay dowladdu way cusub tahay horta oo wax badan baa ka dhiman laakiin waxay wax ka qaban kartaa ummad u baaba'aysaa ummad isku dilaysaa waa iyadu ay ku filan tahay dowladdana dhaliisha waxay ku leedahay hawsheedii kaalintee si fiican kuma soo baxo lafteed waa eedal way ku leedahay laakiin odayaashii bartaatanba xaaladaha maanta taagan waxba kama qaban karaan si aanay u muuqato
waa maasanta xasan nabadoona maxaa kaaga baxay hadalka xasan
arintaas asaaba ka dhawaajo iyo markhaati furay dhibka hadda taagan maanta ma dhicin ilaa waxaa ugu yaraan lix bilood ayuu hadda kan u socdaa kan kalena waa saddex sano jirsaday ama waa afar sano jirsaday intaas dowladdu waa jirtay ama mid dhexe ha noqoto federaal ha noqoto labada dhinacba ama labada isteed ha noqdaan kilarka shanaad iyo hirshabeelle ha noqdaan waa jireen marka haddii ay dowlad wax qabanaysa intaas wax la qaban laha lama qabanin idan afteedan awl aan cudurdaar u yeelayno waxaan leh war dawladdu waa ardun awood hadda meesha ay ku gaartay ciidan ku gaartay ma lahe maxaa xal aan lahayn halka mar walba halka mar walba wuxuu san ka tanzuli karin lagama maarmaan waa ah odayaasha dhaqanka inay ayaga u istaagaan wixii ayaga isla soo meel dhigaan dawladda ay kaabto muhiimadda intaas u waa marka waxaan leeyahay odayaasha dhaqanka lama ilaaban waay kaalin mugle ugu jiraan dhaqanka sooyalka Soomaaliyeed kaalin mugle ugu jiraan marka odayaashi haloo daba fariisto arintan insha Allah way dhamaanaysaa saasan qaba
ugu dambeyn Xasan aragtidaada sidaas leedahay waa lagu xalin karaa colaadahan soo cusboonaaday ayadoo la kaashanayo dawladda ama odayaasha dhaqanka waxaad ku talin lahayd
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal waxaan ku talin hayaa aniga odayaasha maanta jooga oo xilliga maanta la jooga mid walba wuxuu ka amar qaataa nin siyaasiye oo danaysta oo dan raadinaya sidaas darteed waxaa looga bixi karaa arintaas in la helo odayaal hufan oo beel walba ay kan daacadda iska soo qabato kan nadiifka iska keento laakiin kuwa hadda jooga oo odayaal u ah looga bixi ma dhibaato taagan waa lagu jirayaa ilaa nin hufan la soo hoosho qolo walba dad hufan keento saasaan aaminsanaanin
nabadoona arrinkaas waxaa lama huraan Soomaali lama huraan waa cows jiilalay tiraha marba waxaa lama huraan odayaasha dhaqanka arrinkan in loo daayo odayaashu waxay ogyihiin Soomaalida way soo jari jirtay dhaqan waxay lahayd sooyaal ah dhaqankeedana wuxuu ku tiirsanyahay caqiidada islaamka odayaasha markay ay wax xeerinayaan xataa wax diinta islaamka ku salaysan ayay xeerin jireen marka maadaama sidaas ay soo jireen u yihiin dhaqankoodana dhaqan soo jiray u yahay ayna og yihiin ayaga labada beelo maanta isku dhacday ama labada isku dhici doonto ama kuwii hore isku soo dhacay cid walba xeerka ay lahaayeen oo lagu dhaqan jiray ay og yihiin Soomaalida inta badan inay xukunka xeerka ka qaadato ay u hoggaansan tahay odayaasha loo daayo ayaga yaqaan xeerka lagu dhaqmo ayaga yaqaan waxa beelaha u dhaxeeya ayaga yaqaan go'aankay ka soo gaarto odayaash ay ka soo gaaraan dawladda intaas gacanta ka siiso halka nabadda meeshu ku dhalan karo waa halkaas loo daayo saasan qabaanin
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay ganacsade Xasan Axmed Cali iyo nabadoon Umar Maxamed Hilowle inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Garbey Dandure
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydiin dhakhtarka oo marjib ku yahay dr maxamed maxamuud dure oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo wadnaha ana marka hore dhakhtar ku hadlaya waxa keeni kara uu soo dedeji kara xanuunada wadnaha
xanuunada wadnaha ku dhaca waxaa soo dedejin kara qofka ma aragtay wax loo yaqaano heart failure ayaa ku dhacaya oo wadnihii shaqadii laga rabay ama bamki uu sameyn lahaa iyo sameyn kara weynaya xanuun jira aawadiisa kaasoo oo murqa wadnaha u jiranayo ama culays kale oo ku imanayo oo sababaya wadnihii inuu shaqadii laga rabay uu qaban kari waayo arrintaas markay timaado dadka waaweyn waxaa ku imaanaya sid bilmetre dhiigkarko kaleeto wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aad soo dedejiyeen xanuun wadnaha u yimaado waa kamida xanuunada infection ko kala tadii qof ku dhaco kala tadii qofkii waxa ku imaan kara tabardarri wadnihii inuu shaqayn kari waayo oo xanuunkan loo yaqaan myocarditis ka aad u maaniyo ama xanuunkan loo yaqaan pericarditis ku dhaco kala tadii oo keeni kara shaqadii wadnaha inuu culays badan ku sababo oo qofkii aad ugu imaan dadka weyn aad ugu badan
hadii wadnaha shaqadiisu uu gabo waa maxay calaamadaha lagu garan karo waa kan markii la doctor bidey
calaamadaha lagu garan kara waxay tahay qofka calaamada ugu horeeya waxay tahay wuxuu ka dareemi karaa xanuun wadnaha wuxuu ka dareemi karaa garaac aad u tiro badan oo xadhaafa wadnaha mararka qaarkood waxaa ku imaan kara wax loo yaqaan arrhythmia oo shaqadii wadnaha loogu talagalay wadnaha waa laba qaybood weeye waa qolalka sareeto iyo qolalka hoose waxaana qolalka sare markay shaqeynayaan qolalka hoose inuu ku jiro mataqaanaa nasasho marka qolalka hoose markay shaqeynayaan qolalka sare nasasho ay ku jirto marka hadii shaqadii ay islaafto oo kaleeto oo qalad ku yimaado ay afartii qolalka mar wada shaqeeyaan oo kaleeto waxa imaan kara shaqadii inay isgifto kaasoo sababi kara wax loo yaqaan arrhythmia kaasoo keeni kara in uu lumo circulation ki digi u waday oo jirkii uu qaybin lahayo kala to aad u yimaado dhib badan ka imaanayo marka qaarkood waxa yimaada in wadnihii uu shaqeyn kari waayo dhiga markuu meesha uu galo kala to dhiga markii cabaar uu fadhiyo kala wuxuu jiroobayaa jirro sameynaya thrombus sameyn kara thrombus uu keenin kara waxa loo yaqaan emboli waxa weeye dhiigas xinjiraha ee baxay wixii maraya xididada yarka markay tagaan oo kale atu wixii xirayaan markay xiraan qaybtaasi waxa ku dhacaya in dhiiggu uu gaar kari waayo ee qaybtaasi ay dhimato waa hadhowda dhibaato dhinac maskaxda dhinaca wadnaha dhinaca keliyaha dhinaca xididada indhaha wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa aad u maleeya
magacaygu waa cismaan cali waxaan joogaa magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca badanaa ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka
cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa dadka waaweynna wuu ku dhacaa dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta ilmaha markay uurka ku jiraan oo kaleeto ay samaysmayaan oo kaleeto waxaa aada looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalayso daawooyinka daawooyinkaasoo kale waxay keeni karaan samaysinkii xubnaha markuu samaysmayo inuu dhibaato ku abuuro aada yimaado oo cuduro loo yaqaan congenital disease aada ugu imaan kara marar qaarkood cuduro infectionah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalku waa isku furan yihiin markay dhashaan waxaa la dhaha qolalkaas inuu xirmo marka qaarkood ma xirmo dhibaato jira aawadeed ay isu xirmaynin marka cunugii marka wuxuu ku dhalanaya cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease uu ku dhalanayo aada u jirayo dadka waaweynna waa ku badan yahay cudurada dhiikarkaa keeni kara cudurada rheumatic disease-ka keeni kara cudurada waxaa keeni kara infectiono yimaada oo viral iyo bacteria inta waa keeni karaan aada u jiri kara waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaaba deposition oo aada ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aada u badan dadka waaweyn aada ugu badnaanaya iyo cuduradan oo kaleeto bilmetelan waxaa jira cuduro oo dhaxaltooyaa oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo oo bilmetelan waxaa imaan kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal oo ku dhinto waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aada u jiray oo wadna xanuunka aada ugu imanayo oo usoo gudbin kara oo farxahaan ugu imanayo aada u jira
xanuunka kaadi dhiigga ayaa dad badan ay ka cawdaan maxaa laga doonayaa qofka markuu isku arko xanuunkaasi
kaadi dhiigga waa cudurada wuxuu u baahan yahay kahortagala wey oo qofku mataqaana waxaa laga rabaa inuu aada uga taxadaro in qofka cudurka qabo insun meesha webiyada ama haraho kaleeto uu si tegin uu ku kaashin si xanuunkii uusan cycalka in la gooyo in lala dagaalamo qofka qabaana mataqaana daawo u qaato si uu dhibka uga yareeyo dad kaleeto uusan u gaarsiinin aada u yimaada xanuunkan kaadi dhiigga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaano webiyada iyo haraaha kaleeto aada ugu imaanayo aada u jiro waddankeenana aada ayuu ugu badan yahay
intaasna waxaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta barnaamijkana weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa dhaktar maxamed maxamuud biley oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud iyo wadnaha barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaheena muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste intaan dhegeystayaal mar kale kumi doono sidaa iyo nabadgelyo
galab wanaagsan dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaan maraynaa haatanna aan ku yara nasanno heestani dabacsan
idaacadeed oo idinkamin islaanta af soomaaliga ee v o a intaas ayay nagu heshay kulinti dambe waxaan idi leenahay sidaas iyo nabadgelyo.